Loupežné přepadení, korupce, nezákonné podnikání i další delikty. A také pozdrav Klementa Gottwalda, tedy kriminalita v období socialismu. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Haló, pane Vrchní, platit.
Tak pánové, prosím, padla. Máme hodinu, zavíráme, prosím bych platit. Zítra se budem těšit na návštěvu. Platit, prosím, platit. Děkuji.
Provoz pražské noční vinárny 5P toho časného rána definitivně skončil. Rozjařený Petr si broukal popěvek populární melodie a snažil se ovládat své nohy pořádně zmalátnilé alkoholem. Nad ztichlým Václavským náměstím se pomalu rozednívalo, osamělí chodci se jeho potácející figuře vyhýbali, protože věděli, že setkání s rozkoráženým opilcem bývá často příčinou zbytečných nepříjemností. Rozhodl se, že pojede navštívit svou známou na sídlišti Jižní město. Tam vždycky nacházel útočiště.
Taxi, stop!
Po delší době konečně jeden taxík zastavil. Gestem lorda taxikáři poručil.
Jižní město.
Když byli téměř u cíle, rozhodl se pro jiné řešení. Zapomněl na všechna dobrá předsevzetí a předchozí 3 soudní tresty.
Musím do Benešova. Mám tam ještě jednu sestřenici. Peníze mám. A dobře vám zaplatím.
Významně mrkl na muže za volantem. Šofér pochopil a nic nenamítal. Jel, kam si zákazník přál. Když přijížděli k cíli, musel řidič v jedné zatáčce zpomalit. A v tom okamžiku zazněla kategorická výzva.
Okamžitě zastav. Teď pojedu já.
Citlivé ucho taxikáře, zvyklé vnímat tón motoru, zaregistrovalo od zadního sedadla krátké ostré cvaknutí. Ve zpětném zrcátku uviděl, že pasažér páchnoucí alkoholem drží v ruce finský nůž.
Brzdi a zastav. No tak, neslyšíš?
Řidič ucítil na krku ostří. Tak tohle nebyl žert. Ocel chladné střenky působila stejně jako odjištěná pistole vůz. Zastavil.
Vyklop všechny peníze. Do Prahy pojedeš autobusem.
Taxikář pochopil, že i teď musí poslechnout. Dal mu tedy všechno, co měl. Všeho všudy kolem 170 korun.
Tak a teď vypadni z vozu a koukej zmizet.
Profesionálně vystavěná dramatizace a pak nadšený paján na příslušníky Sboru národní bezpečnosti, kteří nebezpečného recidivistu promptně zadrželi.
Pro všechny útvary veřejné bezpečnosti v okrese. Vyhlašuji pátrání po osobním automobilu tovární značky Volha, pražské státní poznávací značky, který byl dnešního dne odcizen v obci Neveklov u Prahy, kdy pachatel loupežného přepadení se vozidla zmocnil a odjíždí s ním ve směru do Jihočeského kraje. Proveďte nezbytná opatření k zadržení vozidla i pachatele. Konec.
Zde už pořad z roku 1979 ztrácí dech, ale dobře ilustruje, jakým způsobem tehdy propaganda pracovala.
Zásluhou dobré souhry celého bezpečnostního aparátu byl pachatel přibližně za 50 minut na kriminálce v Českém Krumlově u poručíka Bohuše Tomka.
Když mě zadrženého předali k výslechu, seděl přede mnou člověk, který svým zevnějškem, vystupováním i uhlazenou mluvou nebudil dojem, že by před několika málo hodinami přepadl se zbraní v ruce pražského taxikáře a ohrožoval jej na životě. Dalším výslechem se ukázalo, že jde o několikrát trestaného recidivistu. Z posledního výkonu trestu se vrátil před několika málo týdny, takže si na svobodě dlouho nepobyl. Jeho poslední čin lze hodnotit jako skutek velké společenské nebezpečnosti nebo šlo o ohrožení života občana.
První dělnický, ve skutečnosti ovšem funkcionářský československý prezident Klement Gottwald, promluvil k příslušníkům Sboru národní bezpečnosti na jejich přehlídce na Staroměstském náměstí i hned po vítězném únoru, přesně 28. toho měsíce.
Příslušníci Sboru národní bezpečnosti a dělnických milicí, dovolte mi, abych dnes, když jsme již úplně odrazili reakční úklady proti naší republice a kdy opět nastupujeme k další svorné práci na výstavbě našeho domova, dovolte mi, abych opakoval pozdrav, který zněl ještě před několika dny ve vzrušených pražských ulicích. Ať žije Sbor národní bezpečnosti, ať žijí dělnické milice, ať žije ozbrojený lid hájící svou republiku před zpátečníky a rozvratníky. Dovolte mi též, abych vyslovil vřelé díky vám, útvarům SNB a dělnických milicí, které hrály opravdu čestnou úlohu v kritických událostech, pomohli zmařit plány reakce a zajistili klidný a spořádaný průběh událostí.
Tolik Klement Gottwald v únoru 1948. Sbor národní bezpečnosti se skládal ze dvou složek. Té uniformované, veřejné bezpečnosti a té neuniformované, státní bezpečnosti. My se dnes budeme věnovat pouze té první z nich. Plukovník Jindřich Thon vypráví v roce 1973 o svém přijetí k bezpečnosti na začátku Třetí republiky. Již v roce 1945 měli komunisté bezpečnost pevně v rukou.
Hned po roce 45 tehda jsem vstoupil do Sboru národní bezpečnosti. Vstoupil jsem do strany a tehda soudruzi se mnou dělali pohovor. Ovšem, to byl pohovor jiný, než dneska se vede. Dnes se velmi často mnoho píše a podobně. Tehda mi řekli, podívej se, jste mladí, jste dělníci, strana potřebuje, abyste v bezpečnosti byli. Ale nemyslete si, že se odrodíte. Nemyslete si, že my dovolíme, aby se opakoval 18. rok s parádama, s fangličkama. My si představujeme tu republiku jinou. A vy, když dostanete do rukou zbraně, musíte vědět, k čemu je máte. To mi řekli soudruzi ve straně a to mi řekl i můj otec. Potom jsme šli k odvodu. Víte, ten odvod tehdy to byla zajímavá věc. Já tomu do dneška říkám odvod hubených. My jsme tam přišli, bylo nás tam asi 100, lékař nás prohlížel, sacum pedum, nás tam bylo přímo to asi 60. Všichni jsme sice výšku měli, ale ta váha, to bylo 63, 65 kilo a podobně. Já jsem měl výšku 178, ale těch kil jsem měl 65. No lékař mi sekl po zadku a říkal, no však, on se spraví. Dostali jsme krátký výcvik, potom jsme přišli na stanice a v roce 46 jsme přišli na hranice. Tehdy jsme měli za úkol střežit hranice, protože se prováděl odsun. Na hranicích bylo velmi živo. Byly tam problémy z hlediska bezpečnosti, jak s Němci, taky byly problémy s lidmi, kteří do pohraničí přišli ne s cílem budovat, ale především se obohatit. Byla to doba pro nás velmi živá, na práci velmi náročná i vzhledem k tomu, že většina nás v roce 1947 byla zařazena do útvaru k boji s banderovci. Někteří soudruzi z našeho útvaru odešli na Slovensko. Já sám jsem byl krátkou dobu v jižních Čechách a Rád na ty doby vzpomínám, protože my jsme byli parta dobrá. Moc jsme toho neuměli, ale měli jsme velké ideály. A oni ideály, to je někdy veliká, veliká zbraň.
Jenom ideály však příslušníkům bezpečnosti samozřejmě nestačily. Poslechněme si teď rozhovor z roku 1979, věnovaný bezpečnostnímu školství.
Já začnu, soudru doktore, konkrétním případem. Jsem kluk, po vyučení maturitu nemám, na vojně jsem ještě nebyl, líbí se mi uniforma příslušníků, chtěl bych se dát k SNB. Co mám pro to udělat? A jestli mě vezmete ovšem?
No možné to je. Jsou takové podmínky. Zdali jste plně zdrav, zda vás přijali na vojnu a nic jste zatím neprovedl, nebo někdo z vaší rodiny. Pak můžete nastoupit k našim vojskům, do přijímače, jak se říká, a po 5 měsících pak do našeho pohotovostního útvaru, kde současně budete studovat naši praporčickou školu.
To je ten první stupeň, praporčická škola.
Ano, první stupeň. Po něm ještě máme možnost po určité praxi jít do důstojnické školy, která je roční, internátní, a pak naše vysoká škola Sboru národní bezpečnosti se 4 fakultami.
A kdy si udělám vojnu?
Vojnu budete si dělat právě při studiu v praporčické škole pohotovostního útvaru.
A dobře, a když k vám vstoupím už po vojenské službě?
Tak... Po vojenské službě i pak musíte jít do školy. Základní takovou školu praporčickou máme v Brně, kde se připravujete k složení naší maturity. Tato maturita je uznávána i v civilu, protože praporčické školy jsou zařazeny mezi střední odborné školy československého systému školství.
No a když, dejme tomu, jak si říkám, nemám na to hlavu a nechce se mi dělat maturitu, tak...
Tak se nedá sloužit, protože podle rozhodnutí vedení Federálního ministerstva vnitra každý příslušník Sboru národní bezpečnosti musí mít maturitu.
Dobře, já se přinutím. Smobilizuju pevnou vůli a budu se učit. Co mě budete učit na praporčické škole?
Na praporčické škole především učíme všeobecně vzdělávací předměty v rozsahu internátní střední školy pro pracující. Dále máme skupinu předmětů socialistického práva, marxismu, leninismu a samozřejmě naše odborné bezpečnostní předměty. Také na závěr absolventi praporčické školy složí maturitní zkoušky, a to z mateřského jazyka, z ruského jazyka, základu československého socialistického práva a základu marxismu, leninismu. Vedle toho ovšem absolvent praporčické školy ještě skládá 2 zkoušky, odborné praporčické.
To je navíc všechno. To už je navíc.
No, není to navíc, protože naše maturita musí připravit skutečně dobře, kvalitně, odborně připraveného příslušníka Sboru národní bezpečnosti. Protože práce příslušníka Sboru národní bezpečnosti je nesmírně mnohotvárná, složitá a těžká.
Nyní si vysvětlíme jeden specifický pojem z komunistického právního řádu. Společenskou záruku.
Společenská záruka je formou účasti veřejnosti na trestním řízení. Kromě ní ještě známe funkci společenského žalobce, společenského obhájce. K formálním znakům společenské záruky patří to, že jim mohou nabídnout jen vybrané organizace, to znamená základní organizace revoluční odborového hnutí, socialistického svazu mládeže, jednotných zemědělských družstev a výrobních družstev. Kolektiv pracovníků, tím je myšlena taková parta lidí, která obžalovaného zná, která zná jeho životní problémy, která zná způsob jeho života vůbec, a takový kolektiv potom má být schopen kontroly nad tím, jak on pracuje na svém pracovišti, jak plní své úkoly. Má mít ovšem také přehled o tom, jak si vede i v občanském životě, jak tráví volný čas, aby mohla být ta výchovná stránka docílena.
Dokonce i v samotném totalitním období byl velmi málo známý pojem společenský žalobce.
Společenský žalobce je bílou vránou v trestním řízení. Je osobou snad trochu z pohledu lidí nepopulární, protože stojí vedle prokurátora, podporuje obžalobu. Nicméně se domnívám, že právě otázka společenského žalobce je v rámci snahy o dosažení maximální hospodářské kázně v současnosti věcí potřebnou, že by společenský žalobce svědčil o kritickém přístupu kolektivu pracovníků k některým problémům a úloha společenského žalobce by pak měla spočívat i v tom, aby poukázal na nedostatky, které kolektiv pracovníků zná nebo měl znát a které bohužel mohly vést k trestné činnosti, pro kterou je takový člověk obžalován.
Kdo všechno může být společenským žalobcem?
Společenským žalobcem může být kterýkoliv občan, předpokládáme občan bezúhonný, s určitými morálními kvalitami, kterého kolektiv pracovníků vybere a za kolektiv ho vyšle k hlavnímu líčení.
Častokrát pospíchá okolo nás muž v zeleném a přilbě bílé. Ať si je soumrak či den plný krás, a jeho stroj poliká míle. Pro tebe tež jezdí svůj závod oceny, v záludných místech často dá ti znamení. Proto tak pospíchá okolo nás muž zelené a v přilbě bílé.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Ideály jsou veliká zbraň, věnovaný kriminalitě v období socialismu. A nyní přímo modelový případ, jakým komunistický režim kriminalizoval to, co se u nás před i po něm nazývalo podnikání. Ukázka pochází z roku 1983.
Tak podívej, kamaráde, dovezeme do Československa mini počítače, kterých je málo.
No dobře, jak?
Všecko, co k tomu patří, ano. Integrované obvody a tak, dovezeme je poměrně snadno, protože v některých západních zemích je jejich cena docela přístupná. A pak mám dobrého přítele v Londýně a ten nám jistě tuhle službu neodmítne.
Tak dobře, získat počítače tedy není problém, ale jak je prodat na našem trhu? No? A komu?
Ale to přece vůbec není žádný problém. Podívej, tak my chceme obchodovat ve velkém.
No jistě.
A v tom případě nám nabízejí své služby bazary podniku Klenoty. Nebo chceš-li prodejny použitým zbožím. A od nás tedy vlastně, od Klenotu budou nakupovat všichni, co fandí elektronice. A hlavně socialistické organizace. Že my jim, člověče, vlastně budeme pomáhat.
No vidíš, tak vida. Takže odbytiště není problém a co ten tvůj přítel v Londýně? Tak ten to jistě nebude dělat zadarmo, že?
Zadarmo ani kuře nehrabe. Ale získat valuty, to je přece hračka. Chce to jen trochu šikovnosti a umět v tom chodit. Podívej, těch 1400 západoněmeckých marek, co takový počítač video Genie stojí, přece dokážeme opatřit,
ne? No to jistě.
No tak, jsme přece nějaký obchodníci, ne? Tak, kamaráde, do toho.
A jak hodnotila tuto situaci naše tehdejší propaganda?
Soudruhu prokurátore, dovolili jsme si určité zjednodušení toho, jak asi obchodníci z minipočítači Čestmír Bárta a František Vaňásek uvažovali. Ale bylo to zjednodušení nesprávné?
Nebylo. Zejména kalkulace s tím, že nakupovat budou socialistické organizace, byla docela přesná. A i to odůvodnění, že vlastně budou těmto organizacím pomáhat, mnozí dodneška chápou jako pravdivé. Dokonce socialistické organizace, které takové minipočítače nakupovali, vystavovali pachatelům, protože Čestmír Bárta a František Vaňásek nebyli jediní, různá dobrozdání, jak tímto způsobem nakoupená elektronika přispěla k plnění hospodářských úkolů.
Dialog ovšem ještě pokračuje.
Tak co?
Máme tu první zásilku.
Člověče, krásný nový počítač Video Genie EG 3000-003 a tiskárnu Epson.
Ne.
A teď poslouchej. V Klenotech nám náš Klenot vykoupili za 206 544 koruny.
No tak pravda, odečetli si sice 15% rabat, ale pozor, protože my ctíme zákony. tak zaplatíme i darovací poplatky. No jistě, těch 68 tisíc nás už nezabije a můžeme si žít jako lordi.
No ale přece nejde pořád prodávat na ta samá jména.
Počkej, za slušnou odměnu ti svůj občanský průkaz vždycky někdo půjčí, anebo si ten někdo nechá prodej v partijovém zboží napsat na sebe. Panečku, tu se nám hýbou obchody. Za 11 měsíců se nám podařilo vydělat 1 538 800 korun. Jo, na účetnictví my jsme pedanti.
Musíme si uvědomit, že se nacházíme v oblasti, kde náš tehdejší pokrokový socialistický systém hluboce zaostával. I to však propaganda ve službách zkostnatělé ideologie uměla zdůvodnit.
Jenomže u soudu byli taky pedanti. Tuto trestnou činnost kvalifikovali jako spekulaci a tak spočítáno sečteno, inženýr Čestmír Bárta 8 let odnětí svobody a propadnutí majetku a František Vaňásek 6,5 roku a propadnutí majetku. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale jistě se najde někdo, kdo si říká, že naši dva obchodníci byli šikovní a že vlastně pomohli zacelit mezeru, která se ve velmi důležité oblasti objevila. A možná, že si tito lidé povzdechnou za dobrotu na žebrotu. A ještě dodají, vždyť prodávali legálně přes socialistickou organizaci, řádně platili clo i notářské poplatky, tak za co pak je těch 8 let?
Za trestný čin spekulace podle paragrafu 117 trestního zákona, jimž získali značný prospěch a jehož se dopustili výdělečně. Zdánlivě opravdu postupovali za dodržení všech předpisů, ale to nic nemění na tom, že si opatřovali zboží v úmyslu je se ziskem prodat a tímto prodejem si opatřovali podstatnou část svých příjmů. Získávali velký bezpracný zisk, narušovali principy odměňování za socialismu, odměňování za vykonanou práci. A jejich obhajoba, že opatřovali jen úzkoprofilové zboží, je pravdivá jen zdánlivě. Ve skutečnosti vycházeli vstříc resortnímu nebo podnikovému zájmu, aby jeden podnik plnil plán výhodněji než jiné podniky, které takovou techniku neměly. Zvyšovali závislost na západních výrobcích a to i co do součástkové základny. Eliminovali ekonomický tlak na výrobu a vývoj elektronické techniky, v níž musíme, jako celé socialistické společenství, zůstat soběstační a bezpodmínečně se dostat na světovou úroveň.
Korupce byla v komunistickém období prakticky všudy přítomná. Pranýřována však byla pouze její, řekněme, komunální poloha.
Až se jednoho krásného dne, no jak se to vezme, otevřeli dveře a do prodejny levného zboží v Hořicích vstoupili dva inventurníci. Dveře zacinkali za Otakarem Popkem, předsedou inventurní komise, a Josefem Hruškou, zapisovatelem. Všichni tři potom svorně počítali, kontrolovali, zapisovali, sčítali a divili se, protože skutečně chybělo bezmála 35 tisíc.
Protokol, vyšetřování, prokurátor, soud, trest. Ne, nic takového. Slzičky, pláč, dovolávání se rozvratu manželství a lidských citů, bílá obálka se šustivými 500. Zkrátka Hana Bednářová oba inventurní pracovníky uprosila, na tabák a něco ostřejšího do kapsy dala, přesně každému 1000, a pánové se postarali, že manko, čáry máry fuk, nebylo, zmizelo.
Vedoucí prodejny, pozbuzena benevolencí inventurníků a kouzelnou mocí bílých obálek, zvýšila své konto na úkor prodejny za další rok na 175 293 koruny. A vezměme to zkrátka, za svou soukromou výdělečnou činnost si Hana Bednářová vykoledovala 8,5 roku v první nápravně výchovné skupině. Peněžitý trest 5 000 korun, zákaz výkonu funkce spojené s hmotnou odpovědností na dobu 5 let po výkonu trestu a samozřejmě, že těch 175 tisíc bude muset Lidovému družstvu Jednota Nová Paka zaplatit.
Komunistický režim byl nepoučitelný. Na závěr si poslechněme ukázku z komentáře prokurátora Pavla Myslivce ze 14. května 1989.
Mnohé z toho, co dosud bylo prohlášeno za protiprávní nebo dokonce trestné, bude přípustné a v souladu či v mezích práva. Patrně však nebude vyloučen ani opak. Z rozporného procesu přestavby společnosti mohou vyplynout negativní jevy neznámé, které bude třeba prohlásit za protiprávní a v souladu s právním řádem postihovat. Nadále však platí, že je třeba stíhat ta jednání, kde prodej zboží má charakter parazitní nebo výlučně živnostenské činnosti, nebo se dokonce jedná o formy organizovaného černého obchodu s nedostatkovým zbožím, valutami a podobně.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Ideály jsou veliká zbraň, věnovaný kriminalitě v období socialismu. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.